Niaj radiaj vojaĝoj tra Pollando, ni volas inviti vin al la urbo Chełmno, kiu dum pluraj jaroj rolis kiel imitmodelo por la aliaj. Al la urbo opiniata unu el la plej belaj urboj en la pola Pomerio. Ĝia nomo rilatas al la geografia situo. Chełmno devenas el la pola vorto Chełm, kio signifas nun kaskon, sed iam oni tiamaniere difinis ankaŭ altaĵon. Saman signifon havas la vortoj latina culmen kaj germana culm, sub kiuj ankaŭ la urbo estis konata. Do la plej malnova parto de la urbo, konservita preskaŭ senŝanĝe ĝis hodiaŭ, troviĝas sur altaĵo. La historio de Chełmno estas relative malnova. Ĝi jam en la frua mezepoko estis grava urbo, kion konfirmis laste la malkovro de la restaĵoj de la granda romanika baziliko el la dekunua jarcento. Sed verdire impona disfloro de Chełmno ligiĝas kun la Teŭtona Ordeno. En la dektria jarcento, laŭ la peto de la pola princo Konrad la Mazovia, Teŭtonoj setliĝis en Pollando, oficiale por kristanigi Prusujon, sed kun sekreta intenco establi en tiu regiono sian propran ŝtaton. Jam la 28 de decembro de la 1233 jaro, la granda landa majstro de Teŭtonoj, Hermann von Salza, prezentis la dokumenton atribuantan la urborajtojn al Chełmno, konatan kiel Chełmno-privilegio. Ĝi premisis interalie, ke Chełmno fariĝos la ĉefurbo de la Teŭtona ŝtato. Temis pri tre noveca leĝo. Ĝi rolis kiel specifa konstitucio reguliganta ĉiujn sferojn de la socia, politika kaj ekonomia vivo. Ĝi kreis bonegajn kondiĉojn por la evoluo de la urbo. Dank' al ĝi la loĝantoj de Chełmno riĉiĝis, brile disvolviĝis metiarto, arkitekturo kaj komerco. La privilegio liberigis Chełmno-regionon de impostoj, atribuis al ĝi la rajton elekti juĝiston kaj eĉ difinis principojn emisii proprajn monerojn. Ĝi ankaŭ permesis heredigi propraĵojn de la gepatroj al la infanoj, sendepende de la sekso. En la ceteraj regionoj de Pollando, same kiel en multaj lokoj en Eŭropo, tiam povis heredi sole filoj. Laŭ Chełmno-privilegio kreiĝis pluraj lokoj. Ekde la mezepoko ĝis la dekoka jarcento oni fondis baze de ĝi 1364 vilaĝojn, setlejojn kaj 225 urbojn, inkluzive de Varsovio. La dokumento el la 1233 jaro forbrulis 10 jarojn pli poste dum granda incendio. Ĝia laŭvica versio estis prilaborita la 1 de oktobro de la 1251 jaro, kaj en ĝi oni krome difinis Chełmno kiel urbon ĉefa kaj pli atentinda ol la ceteraj. Tiu dokumento troviĝas aktuale en Berlino. La Teŭtona Ordeno havis pluajn planojn ligitajn kun la urbo, en kiu oni volis interalie situigi universitaton, kiu malsukcesis pro ĉiam malpli bona internacia situacio de Teŭtonoj. Pri la planoj atestas la konserviĝinta ĝis hodiaŭ fondoakto subskribita de la papo Urbano la Sesa. Pri la iama graveco de la urbo en Chełmno atestas pluraj malnovaj konstruaĵoj. Ili ravas des pli, ke ene de la defendomuregoj ili ĝis atendis la nuntempon en preskaŭ neŝanĝita ekde la mezepoko stato. Unu el la plej grandaj fierindaĵoj kaj samtempe la plej karakterizaj konstruaĵoj de la urbo estas la ĉefparoĥa preĝejo de la Ĉielpreno de la Dipatrino. Oni konstruis ĝin en la jaroj 1280-1320 en la loko de pli frua ligna sanktejo. La preĝejo estas ankaŭ unu el la plej grandaj religiaj konstruaĵoj en la Teŭtona ŝtato. Valoras aldoni, ke ankaŭ la troviĝanta en Kaliningrado, la iama Kruleviec aŭ Königsberg katedralo estas ĝuste ĝia imitaĵo. Karakterizas ĝin la malsimetriaj turoj. La dekstra estas signife pli alta ol la maldekstra. Laŭ la legendo, la konstrulaboroj senĉese longiĝis kaj fine konstruistoj decidis labori ankaŭ dimanĉe kaj dum la festoj. Ilia konduto elvokis firman malaprobon de Dio, kaj kiam oni finis la konstruadon, la turon trafis fulmo tondro, quiu parte gin detruis. Tamen, seriose dirante, la turon oni ne finis au pro la menciita iam granda incendio, au pro la ruinigio de gia parto, au simpla monomanco. Gis la dec quarae arcento, Heumno rolis kiel loco de diverslanda commerzo pro vistulo. Apud kiu gi situas. Oni vendis citie varoin interalie el Rusujo kaj Hungario. Sed kun laŭvicaj jardekoj la ĉefan lokon ĉi koncerne transprenis Toruno pro sia pli bona situo. Malgraŭ tio, ke post la mezepoko Heumno neniam plu estis same pova urbo, ĝiaj loĝantoj ne devas honti pri ĝia historio. En la urbo dum jarcentoj setliĝis multaj eksterlandanoj, rifuĝintoj persekutataj en siaj patrujoj, inter alie pro religiaj kialoj. En Heumno plej multnombre setliĝis skotoj, nomataj en multaj dokumentoj ŝotoj. Unue ili okupiĝis ĉefe pri la komerco, sed pluraj familioj post la paso de la jaroj firme enradikiĝis en la lokan medion, okupante eĉ la plej signifajn urbajn postenojn. En la menciita ĉefparoĥa preĝejo de la Ĉielpreno de la Dipatrino troviĝas eĉ portreto de skota Walter-familio, en tradiciai vestoi de la pola nobelaro.